Studio Store nga Euronews Albania.
36 e infektuar, asnjë viktim nga COVID-19 në Shqipëri. Korrupsioni në Shqipëri i përhapur në të gjithë shtetin sipas Departamentit Amerikan të Shtetit. Alibea i raporti Dash tregon se SBA nuk e mbështet Trump. Ushtria Ukraina se Rusia planifikon të godas fabrikën e çelikut në Mariupol. Rreth 22.000 civil të vrarë, 75% e Mariupolit e shkatruar. Biden akuzon Rusin për genocid.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.